Πρώτο πρόγραμμα.
Μπορεί το κορίτσι, η Κατρίνα, όχι η Παναγιά μου τη φώνας, η Κατρίνα, το κορίτσι εδώ του συγκροτήματος, να βαδίζει μέσα στον Ιωπήρη, η μπασιτώση είναι στο Sunshine, όμως δυστυχώς, παιδιά, το Sunshine δεν θα το δούμε πολύ αυτό το τριήμερο. Ναι, αλήθεια στο λέω, έρχεται λέει κακοκαιρία φοβερή, Παναγιά μου, ξεκίνησαν τα πρωτοβρόχια πριν βγει ο Αύγουστος. Δύο μέρες θέλουμε ακόμα για να απολαύσουμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και άρχισαν ήδη τα μετεωρολογικά καμπανάκια. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας βγάζει γλώσσα, δεν λέω δείχνει τα δόντια της, γιατί προς το παρόν υπάρχει μόνο, πώς θα το πω, μια ψιλοανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Άρα γλώσσα μας βγάζει, αλλά και αυτό δεν το λες λίγο. Πριν βγει ο Αύγουστος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Έλα να ξεκινάμε με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο κοντά σας είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος μέχρι τις 9. Στον ήχο ο Νικόλας Κλαβενίτης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο οι φωνούλες μας, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει καθημερινά η Ήρα Παναννίδου για να μας ανεβάζει τη διάθεση. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί και καθιερωμένοι με την εκπομπή. Αν θέλεις, μας στέλνεις SMS στο 54160 ή μας στέλνεις μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Ή αν θέλεις, μας στέλνεις και μήνυμα μέσω Twitter, πρωιν διαδρομές. Έτσι, η πλατφόρμα X. Πλατφόρμα X, το πρωιν Twitter. Το καλό που σου θέλω, SMS στείλε. Γιατί ο διαγωνισμός τρέχει για μία ακόμη μέρα για το τριμεράκι στην Άξο, τρεις μέρες δύο νύχτες με πρωινό στο ξενοδοχείο Blaza Beach Hotel. Ένα καταπληκτικό κατάλημα στην παραλία. Απλά κάτσε να περάσεις υπέροχα, να πάρεις τελευταίες γερές ανάσες πριν από το μακροβούτι του φθινοπόρου στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Πρώτο κενό Νάξος, αποστολή στο 54160, σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ και η κλήρωση αύριο λίγο πριν από τις 9. Και για όσους θέλετε άλλα ταξίδια, τα ταξίδια της ανάγνωσης ας πούμε για παράδειγμα, έχουμε και βιβλίο, καταπληκτικό. Τίτλος «Γλυκιά εκδίκηση», συγγραφέας Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος. Ένα πολύ ωραίο ανάγνωσμα για τέσσερις γυναίκες εγκλωβισμένες σε πολλαπλά διέξοδα με ένα κοινό στόχο, μια λαχτάρα, να ξεφύγουν από όλα αυτά και να κερδίσουν το χαμένο χρόνο. Λοιπόν, το διεκδικείς με ένα άλλο SMS, γράφεις πρώτο κενό, γράφεις τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160 από τις εκδόσεις Ωκεανός. Το βιβλίο, καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Καταφθάνουν συνεχώς τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε προς το παρόν να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας στην οποία εκτός από τις εξελίξεις στον καιρό. Ναι, σήμερα 5η 29 Αυγούστου συζητάμε για τον καιρό και για την κακοκαιρία που έρχεται. Θα διαρκέσει τρεις μέρες. Το σκηνικό θα περιλαμβάνει βροχές, καταιγίδες. Ένα ψηλό άγχος για τις πλημμύρες, ανέμους, δυνατούς, μέχρι 6 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, τώρα εδώ βάζουμε τα γέλια. Όταν λέμε πτώση της θερμοκρασίας, εννοούμε ότι θα πάει στους 30 με 33 και 34 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή τι πτώση. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν έφυγε ακόμα. Candy. Αλλά η μπόρα είναι εδώ. Μπόρα που είπαμε σε ό,τι αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα προκαλεί άγχος, γιατί θυμάστε, δυστυχώς τέτοιες εποχές είναι που μετά τις καλοκαιρινές πυρκαγιές τρέχουμε και δεν φτάνουμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του και οι υπηρεσίες δηλαδή να αποφύγουμε τα χειρότερα. Καλοκαιρινές μπόρες φοβερές και στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση εκτός κόμματος, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας δηλαδή και ουσιαστικά... Ουσιαστικά και εκτός κόμματος τέθηκε η κυρία Αθηνά Λινού, διότι δεν κρίθηκαν επαρκείς οι εξηγήσεις που έδωσε στον πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη σε σχέση με όσα τις καταμαρτυρούσε ο Παύλος Πολάκης για την χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Πρόληψης που διεύθυνε ο ίδιος και ο σύζυγός της. Η κυρία Λινού αρνείται να παραδώσει την έδρα της. Ο κύριος Πολάκης δηλώνει δικαιωμένος. Ο Στέφανος Κασελάκης που θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με τον εκτοπισμό της κυρίας Λινού από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ένα άνοιγμα στον Παύλο Πολάκη. Κάποιοι λένε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ κούνια που τον κούναγε, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι αισθάνεται. Μπαίνει από σήμερα στη διαδικασία του γλεντιού για το γάμο. Δηλαδή, για την ακρίβεια, από χθες έχει ξεκινήσει το γλεντοκόπι, αλλά σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι φεύγει από δράκι ο ίδιος από τα όποια άγχη του δημιουργούν τελευταίες εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, έστω ρε παιδί μου και επιτηδευμένα ξεφεύγει από τα άγχη, διότι γάμος γίνεται για δεύτερη φορά μέσα σε 10 μήνες ενώπιον 130 καλεσμένων. Στέφανος Κασελάκης και ο Τέιλερ. έρχονται εις γάμου κοινωνία δεχόμενοι ευχές από δεκάδες φίλους, εκατοντάδες φίλους, αλλά και επικρίσεις για αυτή την περίφημη ηλεκτρονική λίστα γάμου που έχουν ανοίξει δεχόμενοι χρήματα. Είναι, λέει, ένα έθιμο το οποίο συνηθίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αρχίσει να έρχεται και στη χώρα μας σιγά σιγά. Έτσι είναι αυτά, μόδες. Να ήταν το πρόβλημά μας αυτό. Άλλα προβλήματα μεγάλα έχουν αρχίσει και να αναφύονται, διότι, πρόσεξε, σου έλεγα νωρίτερα για τις πλημμύρες και για τους φόβους και για τις βροχές. Δυστυχώς, αυτά έρχονται σε μια περίοδο όπου εντείνεται η αγωνία, η ανησυχία και το άγχος για τη λειψιδρία που αντιμετωπίζει η χώρα και ιδιαίτερα η Αττική. Ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε εκτενώς στη συνέχεια της εκπομπής, διότι οι ειδικοί χτυπάνε καμπανάκι. Η κυβέρνηση έχει αποκτήσει ένα τεράστιο πονοκέφαλο και με το ζήτημα αυτό, αλλά νομίζω πως η ελληνική κοινωνία δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα το πρόβλημα. Οκτώ και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία καταφθάνουν. Μου έλεγε ο Αλέξανδρος πριν από λίγο ότι δεν θα έλεγα ότι είναι και κακοκαιρία. Καλώς να έρθουν, λέει, λίγες βροχές, να σβήσουν φωτιές στο Παγκαίο, να γεμίσουν λίγο τα ξερά πια ποτάμια και οι λίμνες. Δεν θέλουμε ζημιές, αλλά ας χαλάσει και λίγο πιο νωρίς το καλοκαίρι, αν είναι να ξεδιψάσουμε. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Να είναι μόνο αυτό όμως, βρε Αλέξανδρε, λέω τώρα εγώ. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου. Με την επιστροφή των διακοπών, λέει, μόνο λογαριασμοί σε περιμένουν. Καλά, κλασικά και παραδοσιακά, Γρηγόρη μου. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Κοίταξε να δεις τώρα, Αλέξανδρε, θέλω να σου πω ότι και εγώ όταν άκουσα στην αρχή για βροχές και λοιπά, λέω, εντάξει, μπας και ξεδιψάσει λίγο αυτός ο διψασμένος τόπος και πάψουμε λίγο να μιλάμε για λειψιδρία. Όμως διαβάζω ότι ο κύριος Λαγουβάρδος, τον ξέρεις, είναι ο επικεφαλής των ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μίλησε και έκανε γνωστό ότι τη χώρα μας την πλησιάζει μια ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή λίμνη, όπως την είπε. Τι είναι αυτή η ψυχρή λίμνη? Είναι μια αποκομμένη μάζα ψυχρών αερίων μαζών, η οποία εκτός από βροχές και καταιγίδες αυξάνει τους κινδύνους, γιατί δεν θα είναι βροχούλες ποτιστικές, για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς, λέει, προβλέπεται μεγάλη ραγδαιότητα αυτών των βροχοπτώσεων και μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκενώσεων. Έτσι. Μπορεί η θερμοκρασία να πέσει σε σχετικά μικρά για την εποχή επίπεδα, κυρίως τα υπηρετικά, όμως οι βροχές θα είναι ισχυρές και από εκεί τροφοδοτούνται τα άγχη για τις πλημμύρες. Το λέω, Αλέξανδρέ μου, γιατί σου λέω και εγώ στην αρχή το είδα όπως και εσύ, αλλά να που τελικά δεν είναι έτσι. Στον Παγασιτικό έχουμε ναυμαχία με αφορμή αυτό το απόκοσμο φαινόμενο, τις συγκλονιστικές πραγματικά εικόνες με τα νεκρά ψάρια. Ναυμαχία ανάμεσα στον Δήμαρχο Βόλου, τον Αχιλλέα Μπέο, και την περιφέρεια. Με αφορμή το γεγονός ότι ήταν ανοιχτές οι πόρτες εκεί στο φράγμα του Ξηριά, από όπου, λέει ο κύριος Μπέος, ότι μεταφέρθηκαν τα νεκρά ψάρια και έφτασαν και γέμισαν τον Παγασιτικό, η περιφέρεια απαντά ότι δεν δώσαμε εμείς τέτοια εντολή και ο καυγάς καλά κρατεί. Είπαμε, είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσει η δικαιοσύνη, δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Τώρα ακούω από χθες μεγάλη συζήτηση και διαβάζω και διάφορα στην κοινωνική δικτύωση, κυρίως έτσι διάφορα, πώς θα το πω τώρα, σκοπτικά. Είδες, χρησιμοποίησα την πιο κομψή λέξη, σκοπτικά και δεικτικά, δεικτικά με ήττα, σε σχέση με το γεγονός ότι έγινε γνωστό πως μειώνονται τα διόδια της Αττικής Οδού πάνω από τα 2,80 στα 2,5 ευρώ, δηλαδή μειώνονται κατά 30 λεπτά. Και λένε διάφοροι, ας πούμε, εκεί, σωθήκαμε τώρα, να, το χαστούκι στην ακρίβεια. η μαχαιριά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξανεμίζεται το εισόδημά τους και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Μειώνεται το διόδιο στην Αττική Οδό κατά 30 λεπτά. Κοίταξε, προφανώς δεν πρόκειται να λυθούν τα ζητήματα των ανθρώπων έτσι με τη μείωση του διοδίου. Από την άλλη μεριά, είναι καλύτερο να μείνει στα 2,80, λέω εγώ, να μην μειωθεί δηλαδή ούτε 30 λεπτά. Λέω τώρα. Λέω. Είναι κάποιοι που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό 2 και 3 και 4 φορές την ημέρα. Αλλά να σου πω εγώ δύο, έτσι, στο πηγενέλα. Είναι 30 και 30, 60 λεπτά. Εγώ σου λέω ότι χρησιμοποιείς την Αττική Οδό μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Τις άλλες δύο μέρες δεν μπαίνεις. Δηλαδή, άντε 25 μέρες το μήνα. Είναι 15 ευρώ το μήνα. Θα μου πεις, σώζεσαι με 15 ευρώ. Όχι, ρε παιδί μου, δεν σώζεσαι με 15 ευρώ. Προφανώς δεν σώζεσαι με 15 ευρώ. Αλλά είναι αυτό που λέμε, το κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Είναι σαν την περίπτωση που μου έλεγε ένας φίλος, ας πούμε, με το σούπερ μάρκετ, ότι έλα μωρέ, μειώθηκαν τα σαμπουάν κατά 1 ευρώ. Γιατί σταμάτησε η τακτική, ας πούμε, των εναρμονισμένων πρακτικών εκεί των πολυεθνικών εταιριών. Θυμάσαι που είχε φτάσει να αγοράζουμε το σαμπουάν όσο μια ράβδο χρυσού. Το σαμπουάν και το αφρόλουτρο. Λοιπόν, και μειώθηκαν λίγο οι τιμές. Εκεί σου λέει, εντάξει, μειώθηκαν κατά 70-80 λεπτά, ίσως και ένα ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Σωθήκαμε. Όχι, δεν σωθήκαμε. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα τρελαθούμε τώρα. Προφανώς δεν σωθήκαμε. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι όλη η ιστορία, η συγκεκριμένη, λειτουργεί αθρηστικά. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα. Ό,τι μπορείς. Έτσι, θαύματα δεν γίνονται. Είναι αδύνατο να έρθει ένα μαγικό ραβδί εδώ που έχουμε φτάσει και να πει πόσο αγοράζει το σουβλάκι, 3,70. Εκεί έφτασε το σουβλάκι, παιδιά. 3,70. Το τυλιχτό, λέω εγώ. 3,5 σου λέω εγώ. Λοιπόν, να χτυπήσει ένα μαγικό ραβδάκι και να πει όχι, θα κοστίζει 2 ευρώ. 2,5. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Με τίποτα όμως. Κακά τα ψέματα, οι ειδικοί, οι οποίοι αμφισβητούνται πολλές φορές, αλλά τι να κάνουμε, οι ειδικοί είναι αυτοί που έχουν ψάξει το ζήτημα της ακρίβειας και είναι σε θέση να γνωρίζουν πολύ καλύτερα και από τους πολιτικούς μας, που πολλές φορές εκμεταλλεύονται τα πράγματα για μικροκομματικούς λόγους, επισημαίνουν ότι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα. Αυτό είναι. Δηλαδή να συγκλίνουμε, ουσιαστικά δηλαδή να συγκλίνουν οι μισθοί μας με τους μισθούς των χωρών της Ευρωζώνης προς τα πάνω, έτσι, όχι προς τα κάτω, προς τα πάνω. Γιατί αυτή την περίοδο, και παρά τα όσα υποστηρίζονται επισήμως από την κυβέρνηση, κόντρα στο ΚΕΠΕ που λέει ότι είμαστε τελευταίοι σε εισοδηματική ικανότητα και αγοραστική δύναμη, λέει η κυβέρνηση είμαστε κάπου στη μέση ή λίγο κάτω από τη μέση, η ουσία είναι είτε έτσι το πάρεις είτε αλλιώς ότι ο μήνας δεν βγαίνει ή βγαίνει δύσκολα. Δηλαδή όταν ακόμα και τώρα, έτσι που υποτίθεται ότι έχει ληφθεί όλο αυτό το μπαράζ των μέτρων που ανακουφίζουν με έναν τρόπο, ας πούμε, το νοικοκυριό σε ό,τι αφορά την αγορά ενός καλαθιού βασικών ειδών κατανάλωσης, πας στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει ήλιγκος, σου έρχεται ο λογαριασμός, ο επιδοτούμενος λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος και ζαλίζεσαι, γιατί δεν μπορείς, θα βάλεις το air condition. Περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, δεν γίνεται. Λοιπόν, τα προβλήματα δεν λύνονται. Μόνο με ουσιαστική αύξηση των εισοδημάτων μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ακρίβειας και βέβαια, σε ό,τι αφορά την εσχροκέρδεια, γιατί και αυτή υπάρχει, με άλλα μέτρα, με ελέγχους, με πίεση. Εδώ, κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε ευθύνη. Βασικά, η πρώτη και η κύρια ευθύνη, δεν το συζητάμε, είναι των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, της κυβέρνησης που τα κουμαντάρει όλα αυτά και των άλλων υπηρεσιών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, των ελεγκτών, του κρατικού μηχανισμού, τα ρέστα, όλα αυτά. Αλλά βεβαίως και ημών των καταναλωτών που οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά, να ψαχνόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε και να επιδιώκουμε να παραπέμπονται και να ακριβοπληρώνουν πρόστιμα και καμπάνες αυτοί που παίζουν με τις τσέπες μας και με την ψυχική μας υγεία. 8 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Μου λέει εδώ πέρα, θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σας πω ρε παιδιά, θα πούμε συνέχεια για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω Χθες τα είπαμε, τα ξανά πάμε, τα ξανά. Μια εκπομπή ολόκληρη μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτό τον ανελαίητο εμφύλιο πόλεμο που δεν οδηγεί πουθενά, μάλλον οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση δημοσκοπικά. Και αν συνεχίσουν θα πάει και παρακάτω, γιατί έχει και παρακάτω. Άκουγα την κυρία Γεροβασίλη που έλεγε χθες: το άγχος μου είναι να μην ξαναγυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 30%. Και χαρακτήρισε λυτρωτική κίνηση να προσφύγει ο Στέφανος Κασελάκης σε εκλογή από τη βάση, να ξαναπάει δηλαδή σε εκλογές. Ούτως ή άλλως νομίζω προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και υπάρχουν και αρκετοί υποψήφοι. Ένας, ο πρώτος και καλύτερος θα είναι ο Παύλος ο Πολάκης. Το θέμα είναι όχι αν θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν εκλογές. Εκλογές για αρχηγό ορίστε και πρόσφατα έγιναν πριν από ένα χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λύνονται τα προβλήματα τόσο με τις εκλογές, ιδιαίτερα όταν έχει διαραγεί η ψυχική συνοχή. Αυτό είναι το σημαντικότερο, κακά τα ψέματα. Έχει διαραγεί η ψυχική αλλά και η πολιτική συνοχή μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλοι είναι οι τρόποι. Άλλοι είναι οι τρόποι προκειμένου να επιτευχθεί ξανά αυτό που σπανίως γίνεται στην πολιτική αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή να κολλήσει το γυαλί όταν ραγίσει. Νομίζω ότι αυτός ο δρόμος περνάει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα μέσα από την πολιτική συνεννόηση και τις συμφωνίες εκείνες που δημιουργούν ένα κοινό οραματικό πλαίσιο, ένα κοινό όραμα δηλαδή, ένα κοινό στόχο. Όταν πάψουν αυτά να υπάρχουν, τρέχα γύρευε. Θα πούμε πάντως για το ΣΥΡΙΖΑ και συνέχεια και θα δούμε μαζί και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Προς το παρόν σου υπενθυμίζω ότι αν θέλεις μπορείς να μας στείλεις SMS και να διεκδικήσεις το τριημεράκι στο ξενοδοχείο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου, έτσι να απολαύσεις ένα τελευταίο καλοκαιρινό τριήμερο πριν από το δύσκολο μακροβούτι του φθινοπόρου. Τρεις μέρες δύο νύχτες με πρωινό σε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάλημα. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη Νάξος και κάνεις αποστολή στο 54160. Παράλληλα τρέχει ο διαγωνισμός και για δύο αντίτυπα του βιβλίου Γλυκιά Εκδίκηση του Τάσου Αγγελίδη Γκέντζου από τις εκδόσεις Ωκεανός. Το διεκδικείς με έναν άλλο τρόπο, στέλνεις ένα άλλο SMS, γράφεις πρώτο και ενώ αφήνεις τη λέξη, γράφεις τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Κάθε SMS κοστίζει 11 λεπτά, νομίζω αξίζει τον κόπο να τα διεκδικήσεις. Τώρα, μου λέει ο φίλος μου, ο, δεν ξέρω, 658, λέει στάχτη στα μάτια η μείωση στα διόδια για να περάσουν οι αυξήσεις στα φάρμακα στα μουλοχτά. Για κράτα έναν αστερίσκο, γιατί έχω να σου πω γι' αυτό. Έβλεπα πρωί-πρωί ένα Twitter του Άδωνη Γεωργιάδη. Έλα να στο διαβάσω τώρα, προλαβαίνουμε, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ευχαρίστησε, λέει, τον πρόεδρο των φαρμακοποιών της Αττικής, τον κύριο Λουράντο, με τον οποίο ήταν σε μόνιμη κόντρα, έτσι. Διότι, λέει, με απλά λόγια εξήγησε τη λογική των πρόσφατων αυξήσεων ορισμένων φθηνών κατά κανόνα φαρμάκων. Παρά το λαϊκισμό, λέει, όσοι καταλαβαίνουν για το πώς λειτουργεί αυτή η αγορά, γνωρίζουν ότι αυτή η απόφαση έπρεπε να έχει ληφθεί προπολού και οι συνεχιζόμενοι για λόγους πολιτικού κόστου αναβολή της τελικά έβλαπτε σοβαρά τη δημόσια υγεία αλλά και την τσέπη των ασθενών. Στην πραγματικότητα. Αυτά ακριβώς, είπε ο κύριος Λουράντος στην ανάρτησή του, την οποία θα σας διαβάσω συνέχεια. Θα επιστρέψουμε σίγουρα στο θέμα των φαρμάκων, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση επ' αυτού, η αύξηση των φθηνότερων σκευασμάτων δηλαδή, και πόσο απασχολεί τις τσέπες, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. 8.30 ακριβώς, πάμε σύντομο διάλειμμα, περιφερειακό δελτίο και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το Mi 74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικό-ακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο τον Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης για τα νέα από την περιφέρεια. Σταύρο μου, καλή σου μέρα.
Κυρίε και κύριοι, Βασίλη, καλημέρα από την έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Σε εξέλιξη από το βράδυ, μια φωτιά που ξέσπασε χθες τα μεσάνυχτα στο Βάσκο Χώρι του Δήμου Κοζάνης. Πάμε στο Βόλο. Το θέμα με τα νεκρά ψάρια, Βασίλη. Εξελίξεις νεότερες. Πρώτον, να κηρυχθεί η Μαγνησία και οι σποράδες γενικότερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Δεύτερον, επιχείρηση απομάκρυσης των νεκρών ψαριών από την παραλία του Βόλου ήδη ξεκίνησε με τα όποια θέματά της, όπως μεταδίδει και η ΕΡΤ Βόλου. Η αυτοδιοίκηση έστειλε και επιστολή προς την κυβέρνηση για αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρηματιών. Το ίδιο έστειλε και ο Δήμαρχος. Μηνυτήρια αναφορά χθες από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου για τις οικονομικές επιπτώσεις από τα νεκρά ψάρια στην Εισαγγελία Πλημμυλιωτικών Βόλου. Βασίλη, δυστυχώς όμως εκπρόσωποι θεσμικών συνεχίζουν έτσι δημόσια με δηλώσεις τους να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον, να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πώς προέκυψε αυτό. Η ουσία είναι ότι πρέπει γρήγορα να προχωρήσουν κάποια πράγματα και να σταματήσουν αυτές οι δημόσιες δηλώσεις που εξοργίζουν και τον κόσμο. Στην Ξάνθη και στη Δράμα, στρατιωτικοί γιατροί παθολόγοι θα διατεθούν στο νοσοκομείο Δράμας και Ξάνθης από την 1η Σεπτεμβρίου για 2 μήνες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Επίσης, διατίθενται με την ίδια απόφαση στρατιωτικοί γιατροί αναισθησιολόγοι και στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και σε αυτό το Σερών είχε προηγηθεί αίτημα του Υπουργού Υγείας. Μένοντας στα θέματα στελέχωση των νοσοκομείων, συναντητήριο χθες είχαμε στη Σάμο για την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής. Ζητήθηκαν προσλήψεις. Συναντητήριο έγινε και στην Ικαρία ταυτόχρονα. Στην Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών, που υλοποιείται από το Σύλλογο Μελών Γυναικείων Σωματείων του Ηρακλείου, για τους πρώτους 4 μήνες είχαμε 523 περιστατικά βίας στην Κρήτη, 47% μεγαλύτερο το ποσοστό σε σχέση με πέρσι. Στην Πελοπόννησο και στην Κορινθία, 4 νέα κρούσματα πανόλης εγωπροβάτων σε εκτροφή σε κοινότητα του Δήμου Σικιονίων, εφαρμόστηκαν τα δέοντα μέτρα. Στον Πύργο, χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να απομακρυνθούν δεματοποιητές με απορρίμματα που εδώ και πλέον 10 χρόνια έχουν εκεί τοποθετηθεί και βέβαια είναι και εστία μόλυνση και δημιουργούν οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στην Κεφαλονιά είχαμε σύλληψη ενός 69χρονου για παράβαση του νόμου για τα ζώα και για τα όπλα. Τι φαίνεται να έχει κάνει αυτός? Με ένα κυνηγητικό όπλο φαίνεται να έχει θανατώσει αδέσποτο σκυλί. Υπάρχει βέβαια και η δίκη που θα γίνει και ένα βαρύτατο διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ Ζακύνθου. Στη Στερεά Ελλάδα, σε δύσβατο σημείο στον Κιθερώνα, βρέθηκε ο αγνοούμενος Βασίλη Αεροπτεριστής.
Ευτυχώς ο άνθρωπος, ναι.
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 Να τονίσω επίσης ότι στη Λάρισα είχαμε μία οβίδα από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Βρέθηκε, θα την απομακρύνει ο στρατός, σε οικόπεδο, σε συνοικία στη Νέα Πολιτεία. Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών. Στη Λέρο, με αφορμή ένα περιστατικό φυματίωση ενός 17χρονου ασυνόδευτου κοριτσιού στην κλειστή δομή προσφύγων.
Και να κλείσουμε, σε παρακαλώ. Ναι.
Η Ένωση Ιατρών Θεραπευτηρίου της Λέρου εξέδωσε επιστολή που μιλάει έτσι για προβλήματα στο ΕΣΥ, με το γεγονός ότι λείπουν διάφορες ειδικότητες στα νοσοκομεία. Τέλος, στα Τρίκαλα πιέζει η Δημοτική Αρχή Φαρκαδόνας και η Επιτροπή Ανασυγκρότησης για την γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτέμβρη, αφού έρχεται και το φθινόπωρο, Βασίλη.
Ο αγνοούμενος αεροπτεριστής, να πούμε,
είναι
ότι
νεκρός,
βρέθηκε νεκρός ο άνθρωπος.
Ναι,
βρέθηκε νεκρός.
Είναι το δεύτερο δυσάρεστο περιστατικό που έχουμε με τέτοια κατάσταση αυτό το καλοκαίρι.
Είναι νεκρός, δυστυχώς. Μιλάμε για μια τραγωδία. Υπήρχε φοβερό άγχος για το αν θα βρεθεί. Ναι. Έτσι, αν θα είναι σε θέση τα διασωστικά στην Αιγαία να βρουν τη σωρό του. Είχαν χαθεί οι ελπίδες, πρέπει να πούμε, για τον άνθρωπο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε το βράδυ, έτσι, νομίζω το βράδυ της Τρίτης. Χάθηκε το βράδυ της Τρίτης και βρέθηκε χθες το απόγευμα.
Ναι.
Και βρέθηκε χθες το απόγευμα. Μάλιστα.
Λοιπόν, καλημέρα,
καλημέρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Η ώρα είναι 8:36 πρώτα λεπτά. Μουσική ανάσα με μια παραγγελιά που μας έχει κάνει ένας φίλος. Οι παραγγελίες ενίοτε γίνονται και αποδεκτές. Ο Αλέξανδρος λοιπόν από την Κοζάνη μας ζήτησε αυτό το τραγούδι των Queen Omega, το No Love. Του το αφιερώνουμε εξαιρετικά σε αυτόν και σε όσους αγαπάει. Ομέγα, μια φοβερή και τρομερή ρέγγε τραγουδίστρια, γεννημένη στο Trinidad and Tobago, με φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, σε ένα εκπληκτικό κομμάτι, το οποίο μας έχει ζητήσει ο άνθρωπος από προχθές, αλλά σήμερα αξιωθήκαμε να το παίξουμε ζωντανά στην εκπομπή. Never label marijuana with the blackness. Little lion song, I burn Babylon. Cause it's okay for man to move on the hand. Every day I read it to the good ganja man. No wonder why the crime rate is responding. The people need the trees to hold a meditation. And the working class will face them tension. Little lion song, burn them down. Don't call we local, we international and we global. I'll tell you this. Λοιπόν, 8:39 πρώτα λεπτά, σας λέγαμε νωρίτερα για αυτή την ανάρτηση που έκανε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με τις αυξήσεις τιμές των φαρμάκων, μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει και συζητείται πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες και στην οποία παρενέβη και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, ο κ. Κώστας Λουράντος, με τον οποίο η αλήθεια είναι έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Αλλά από το να σας μεταφέρω εγώ την ανάρτησή του στο διαδίκτυο, η οποία δέχτηκε τις ευχαριστίες, έτσι, του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, με τον οποίο θα το ξαναπώ, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Λουράντος βρίσκεται σε μόνιμη αντιπαράθεση. Αυτή τη φορά φαίνεται υπήρχε μια εκεχηρία, και όχι μια εκεχηρία μόνο, αλλά και εύσημα από την πλευρά του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου για ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει όμως έντονες αντιδράσεις. Μιλάμε για τις τιμές των λεγόμενων φθηνών φαρμάκων. Ζητήσαμε από τον κύριο Λουράντο να είναι εδώ μαζί μας και μας έκανε τη χαρά και την τιμή να αποδεχτεί την πρόσκλησή μας. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε και πάλι εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά. Δική μου τιμή είναι, γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
Έχουμε καιρό, έχουμε καιρό.
Και πάντα ήμασταν, μπορώ να σας πω, στις επάλξεις και οι δύο.
Εννοείται. Λοιπόν, για πείτε μας, θα περίμενε κανείς ότι θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη ιδιαίτερα με εσάς και τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί δώσατε τα εύσημα για το γεγονός ότι αποφάσισε τις αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.
Ναι, κοιτάξτε, ναι, έχει προκαλέσει θέλα αντιδράσεων σε αυτούς που δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Εγώ όμως,
γι' αυτό θέλουμε να μας εξηγήσετε, ναι, ακριβώς πώς έχει το πράγμα.
Εγώ με τον κύριο Γεωργιάδη δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, μπορώ να πω τις χειρότερες, αλλά όταν συμβαίνει κάτι το οποίο είναι σωστό, δεν μπορώ εξαιτίας κάτι προσωπικών δεδομένων να το παρακάμψω. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Μα τεράστιες. Οι ελλείψεις αυτές οφείλονται σε πολλούς λόγους. Ένας εκ των λόγων είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα μερικών φαρμάκων. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο τελευταία, η αντικατάσταση φθηνών φαρμάκων από τις ίδιες εταιρείες με άλλα φάρμακα πολύ ακριβότερα που φέρνουν, γιατί δεν συμφέρει να βγάζουν πλέον τα φθηνά φάρμακα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα φάρμακο που παίρνει κάποιος αντιθρομβωτικό, mm-hmm. που το παίρνει κάθε μέρα, όλοι το παίρνουν, ξέρω εγώ, οι πιο πολλοί το παίρνουν τουλάχιστον, έκανε 1,17 ευρώ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το φάρμακο είχε αρχίσει να αντικαθίσταται με ένα άλλο πολύ ακριβότερο που έκανε πάνω από 30 ευρώ.
Μάλιστα.
Και 40 και 50 μπορώ να σας πω. Mm-hmm. Λοιπόν, η συμμετοχή στο 1,17 ήταν 20 λεπτά.
Yeah.
Η συμμετοχή στο άλλο που το αντικαθέστησε σιγά σιγά ήταν γύρω στα 8 ευρώ, 9 ευρώ, 10 ευρώ. Mm-hmm. Εκτός του ότι το γεγονός ότι και ο ασφαλισμένος πλήρωνε περισσότερο, mm-hmm. ήταν και τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία βεβαίως από εκεί πλήρωναν 1 ευρώ μείον τη συμμετοχή, καλούνται εδώ να πληρώσουν πολύ περισσότερα λεφτά.
Mm-hmm.
Και είπαμε λοιπόν στον κύριο Γεωργιάδη για τους δύο λόγους, και για τη μία αντικατάσταση των φθηνών φαρμάκων και για την προστασία των ασφαλισμένων όσον αφορά τη συμμετοχή τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε αυτή την κατάσταση. Και όσον αφορά τις εξαγωγικές δραστηριότητες κάποιων, επειδή είναι πολύ φθηνά τα φάρμακα, τα πραγματικά πολύ φθηνά φάρμακα, αυτά δηλαδή που είναι 1, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, δεν με ενδιαφέρει τα υπόλοιπα, δεν ξέρω τι έγινε. Mm-hmm. Λοιπόν, για αυτά τα φάρμακα καλώς έγινε, διότι η επιβάρηση των ασφαλισμένων είναι 20-30 λεπτά, 50 λεπτά, και βεβαίως δεν έχουμε το φαινόμενο της αντικατάστασης των παλιών φαρμάκων με καινούρια. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Το φωνάζαμε και το λέγαμε πάντα. Τιμές τσίχλας στα φάρμακα δεν μπορεί να υπάρξει. Και δεν μπορεί να υπάρξει διότι αποσύρονται από την ελληνική αγορά.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί δηλαδή ένα φάρμακο, μια κορτιζόνη, θα σας το πω έτσι καθαρά, mm-hmm. που κάνει 1 ευρώ εδώ στην Ελλάδα και κάνει 20 στην Ευρώπη, να εξακολουθεί να έρχεται από την Ευρώπη. Δεν θα έρχεται πια.
Mm-hmm.
Γιατί αν το φέρνει. Είναι προτιμότερο λοιπόν να το κάνει 3 ευρώ. Mm-hmm. Ακούγεται βέβαια κάπως κακό αυτό που λέω, ότι είναι 300% αύξηση, ξέρω εγώ, αλλά όμως ουσιαστικά στο διατάφτα, δηλαδή οικονομικά, η επιβάρηση είναι 20 λεπτά, 30 λεπτά. Λοιπόν, προτιμώ την επιβάρηση 20 λεπτά, 30 λεπτά από την επιβάρηση 8 ευρώ, 9 ευρώ, 10 ευρώ και του κρατικού προϋπολογισμού όσον αφορά τα φάρμακα που αυξάνεται χωρίς το πάρει τη είδηση κανείς. Και να σας πω και κάτι ακόμα.
Ναι.
Ακούστε. Είναι και θέμα πολιτικού κόστους, όπως το έγραψε και στην ανακοίνωσή μου.
Ναι.
Πολιτικό κόστος. Τι σημαίνει πολιτικό κόστος? Σημαίνει ότι ο κάθε ένας σκέπτεται τι θα πει. Προσέξτε, κυρίως η δημοσιογραφική πλευρά.
Ναι.
Τι θα πούν τα ΜΜΕ. Αυτό είναι το πολιτικό κόστος. Για να λέμε ειλικρινείς. Λοιπόν, ακούστε. Όλοι οι δημοσιογράφοι δεν πήραν είδηση ή δεν μπορέσαν να καταλάβουν την αντικατάσταση των φαρμάκων που γίνεται τελευταία. Κανείς δεν το πήρε είδηση. Δεν πήρε είδηση δηλαδή ότι ένα φάρμακο που κάνει 1 ευρώ έφυγε από την αγορά,
ναι.
και ήρθε ένα άλλο που κάνει 12, 13 και 14 ευρώ. Δεν το πήρε είδηση κανείς. Επίσης δεν πήρα την είδηση ότι τα φάρμακα τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, όπως το τεπών, αν το πω έτσι, ασπιρίνη, mm-hmm. αντιβιωτικά φάρμακα, κολύρια, απελευθερώθηκε η τιμή τους και ανέβηκαν στα ουράνια. Δηλαδή έρχεται εδώ η κατάσταση και γίνεται το εξής. 75 λεπτά είχε τον τεπών, πήγε 3,5 ευρώ.
Ναι.
Αυτό το πήρε είδηση κανείς? Όχι βέβαια. Δεν το πήρε είδηση κανείς. Έγινε σαν μπουλοχτά και όλα γίνονται σαν μπουλοχτά. Τι έγινε λοιπόν εδώ? Έγινε μια αύξηση των φαρμάκων για να παραμείνουν στην ελληνική αγορά, τα φθηνά φαρμακά εννοώ. Προσέξτε, mm-hmm. δεν είμαι υπέρ των αυξήσεων. Απλώς είμαι υπέρ του γεγονότος ότι κάποιες αυξήσεις πρέπει να γίνονται για το καλό του κόσμου. Γιατί για μένα, ας φαρμακοποιός, καλύτερα να πουλά το ακριβό φάρμακο παρά το φθηνό.
Mm-hmm.
Αλλά όμως το φθηνό είναι καλύτερο για όλους μας και οικονομικά και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ακριβότερο.
Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Πραγματικά έχει μία λογική. Όχι μία, έχει λογική. Η επιχειρηματολογία σας, έτσι, δεν είναι μετέωρη.
Μα για δεν ποιο... έχω τίποτα, γιατί εγώ τον για... κύριο Γεωργιάδη πού να σου το πω. Είμαστε σε αντίθετη
σε άλλους δρόμους, ναι, σε άλλους δρόμους, ναι. Τι γίνεται όμως τώρα και για ποιο λόγο υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση? Επειδή η ιστορία του κόστου των φαρμάκων δεν αντιμετωπίζεται από τους πολίτες ξεχωριστά. Είναι κάτι δηλαδή, η αύξηση του κόστους είναι κάτι που λειτουργεί αθρηστικά γενικότερα στην ακρίβεια.
Σαφίστατα.
Εδώ εκεί είναι το θέμα, καταλάβατε. Ότι δηλαδή, εάν είχες να αντιμετωπίσεις μόνο τα φάρμακα, προφανέστατα η επιχειρηματολογία σας είναι συντριπτική. Έτσι, δηλαδή, σου λέει δεν με συμφέρει να πάει ένας άνθρωπος να πληρώνει 10 ευρώ αντί να πληρώνει 3 από 1 που πλήρωνε τώρα. Είναι λογικό, στέκεται.
Ναι, αλλά δεν πληρώνει έτσι.
Απλά τώρα δεν είναι μόνο το 2 ευρώ, λέω για παράδειγμα, που αυξάνει τη συμμετοχή του στο φάρμακο.
Είναι η συμμετοχή του στο γενικό κόστος.
Ακριβώς. Εδώ είναι το θέμα. Εκεί είναι το
σαφέστατος. Και να σου πω και κάτι άλλο. Συμφωνώ απολύτως, γιατί πολλές φορές έχω πει και το έχω πει δυνατό ότι δεν είναι κοινωνικό αγαθό μόνο το φάρμακο. Ναι. Κοινωνικό αγαθό είναι και η ΔΕΗ που αυξάνεται, είναι και τα τρόφιμα.
Πολύ σωστά. Έτσι,
λοιπόν, να σταματήσει η καραμέλα του κοινωνικού αγαθού μόνο για τα φάρμακα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Όμως, προσέξτε, δεν το ξέρετε εσείς, δεν το ξέρουν οι δημοσιογράφοι, δεν το ξέρει ακόμα και η πολιτεία. Εμείς οι φαρμακοποιοί το έχουμε νιώσει. Έχουμε νιώσει το εξής. Έχετε μία συνταγή και λέει 25% πάνω. Ναι. Ξέρετε πόσο πληρώνει ασφαλισμένος, 70%, 80%. Δεν το παίρνει κανείς ήδη. Ξέρετε γιατί? Διότι επιλέγει φάρμακο το οποίο είναι πρωτότυπο.
Ναι.
Τα γενώσιμα όμως που είναι φθηνότερα, πάρα πολύ φθηνότερα, φεύγουν από την αγορά διότι δεν τους συμφέρει και πάρα πολλά από αυτά πρέπει να γίνει μία αύξηση για να παραμείνουν στην ελληνική αγορά και να μην υπάρχει η αντικατάσταση του ακριβού φαρμάκου.
Χώρια ότι έχουμε και το ταμπού, κύριε Πρόεδρε, θυμάστε, τα συζητάγαμε και παλιότερα.
Το
οποίο ταμπού, δηλαδή νομίζω μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Δηλαδή, αυτό το τόσο έντονα εδρεωμένο ταμπού με τα γενώσιμα. Δηλαδή είναι αδιανόητο.
Είναι αδιανόητο. Το ζούμε συνεχώς. Εγώ προχθές που ήμουν με τον κύριο Γεωργιάδη, προχθές πριν από 20 μέρες περίπου, πριν αυτή την κατάσταση όλη, του είχα πει το εξής, επειδή μου είχε ζητήσει για τα γενώσιμα. Του λέω να σου εξηγήσω κάτι. 100% φταίει η πολιτεία. Γιατί έχει βγάλει τόσα σποτ για τόσους άλλους λόγους, ένα σποτ υπέρ των γενοσύμων που να πείσει τον κόσμο ότι είναι, είναι ακριβώς το ίδιο φάρμακο με το πρωτότυπο, ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, αλλά ουσιαστικά κάνει καλό στην τσέπη του, κάνει καλό στην οικονομία, κάνει καλό παντού. Δεν έχει βγάλει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και του λέω πρέπει να το βγάλεις.
Δηλαδή
στις
χώρες της Δύσης, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι δουλειά σας πολύ καλύτερα. Δεν κάνω εγώ μάθημα. Απλά τυχαίνει να το έχω ζήσει σε χώρες, ας πούμε, θα πω όπως η Γερμανία, έτσι, ή η Σουηδία. Κυνηγάνε τα γενώσιμα. Κυνηγάνε τα γενώσιμα οι άνθρωποι. Αυτό θέλουν.
Μα προφανώς, είναι σωστό.
Και εμείς τα αφορίζουμε.
Έχει πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ.
Ναι.
Είναι φάρμακο το οποίο έχει ελεγχθεί. Είναι σωστό, είναι ακριβώς με το άλλο. Και όχι, θέλει αυτό. Άσετε που έρχεται με το χαρτάκι στο φαρμακείο και λέει θέλω αυτό γιατί αυτό μου είπανε.
Ποιος
το είπε, ρε μεγάλε? Ποιος το είπε, τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Επαναλαμβάνω ότι η οποιαδήποτε αύξηση, επιμένω, στα φθηνά φάρμακα είναι για το καλό. Θα σας πω και το εξής. Κορτιζόνη με ένα ευρώ, με ένα ευρώ, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στην ελληνική αγορά εισαγόμενη. Τελεία και παύλα. Άρα λοιπόν έχουν πάει όλοι στις άλλες κορτιζόνες που κάνουν από 6 ευρώ και πάνω και η συμμετοχή εκεί είναι πολλαπλάσια, αλλά δεν την παίρνει είδηση κανείς, διότι την αντικατάσταση του φαρμάκου δεν την παίρνει είδηση κανείς. Ενώ το δελτίο τιμών βγαίνει στον αέρα. Με καταλάβατε.
Απόλυτα.
Άρα είναι ακριβώς πολιτικό κόστος και εγώ θα το πω, παρόλο που δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις, μπράβο στον Υπουργό Υγείας που τουλάχιστον όσον αφορά αυτό, δεν ξέρω και τα ακριβά φαρμακεία που παραλαμβάνω, όσον αφορά αυτό έκανε κάτι το οποίο έχει πολιτικό κόστος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα φανεί στην πορεία ότι είναι πολύ σωστή πράξη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Επίσης.
Ήταν ο κύριος Κώστας Λουράντος, Κωνσταντίνος Λουράντος, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, για τις αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων και το θέμα το οποίο υπάρχει με τον κύριο Γεωργιάδη. Και τώρα εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι, ασκαρδαμικτή πάμε να τον συναντήσουμε, για να συζητήσουμε μαζί του για το ζήτημα της λειψιδρίας, λέγαμε και νωρίτερα, που ξεπροβάλλει ως το νέο μεγάλο πρόβλημα κυρίως της Αττικής, όχι μόνο της Αττικής, αλλά κυρίως της Αττικής. Η λειψιδρία δεν είναι φαινόμενο που αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας. Δυστυχώς, λόγω της κλιματικής κρίσης, πλήττει και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και χώρες Λατινικής Αμερικής, αλλά ο καθένας το δικό του πρόβλημα κοιτάζει, κακά τα ψέματα. Κύριε Βαρελίδη, έτσι δεν είναι? Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καταρχήν θέλω να πω ότι η κλιματική κρίση, τι έχουμε στην κλιματική αλλαγή, έχουμε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας. Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σημαίνει αύξηση της υγρασίας. Άρα, αύξηση της υγρασίας σημαίνει αύξηση των βροχοπτώσεων, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο. Επομένως, η λειψιδρία είναι ένα πιο σύνθετο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μια αλλαγή της κατανομής των βροχοπτώσεων και μπορεί να είναι γεωγραφική διαφοροποίηση της κατανομής των βροχοπτώσεων, μπορεί να είναι όμως και στον τρόπο που πέφτει η βροχή, δηλαδή ότι έχουμε πολλές ξαφνικές νεροποντές οι οποίες τελικά οδηγούνται τα νερά στη θάλασσα και δεν έχουν σημαντικό χρόνο παραμονή στη στεριά, έτσι ώστε να ενισχύσουν υδροφόρο ορίζοντα. Και επίσης έχουμε, και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, έχουμε μείωση των χιονοπτώσεων. Οι χιονοπτώσεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί μέσω των χιονοπτώσεων είναι κυρίως που ενισχύονται οι υδροφορείς.
Γεμίζουν τα μυευτέρια.
Τα χιόνια λιώνουν σιγά σιγά.
Να σας ρωτήσω κάτι θα ήθελα, κύριε Βαρελίδη.
Ναι.
Ακούσαμε από ειδικούς, φαντάζομαι και εσείς διαβάσατε, έκανε κάποιες δηλώσεις, ας πούμε για παράδειγμα ο κ. Χατζημπύρος, έτσι, ο καθηγητής του MEP, αλλά είδαμε και τις αποκαρδιετικές εικόνες από το Μόρνο, και η εκτίμηση είναι ότι το νερό που έχει η Αττική επαρκεί για 2 χρόνια. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι τρομοκρατική δήλωση, δεν είναι πραγματική.
Δεν το πιστεύετε, δεν συμφωνείτε, ναι.
Όχι, δεν είναι θέμα τι πιστεύω, είναι θέμα ποια είναι η πραγματικότητα.
Δεν είναι δική μας, το ξεκαθαρίζω, έτσι. Δεν είναι δική μας δήλωση. Το είδατε, φαντάζομαι, το διαβάσατε κι εσείς.
Αυτοί που λένε αυτά, και σίγουρα το να κάνουμε τίτλους και να βγάζουμε ειδήσεις είναι πάντα ελκυστικό, υποθέτουν, κάνουν μια πολύ έτσι εφάνταστη πρόβλεψη ότι η Ελλάδα ξαφνικά θα γίνει Σαχάρα ή η έρημος στη Χιλή και δεν θα βρέξει για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε με βάση σενάρια τα οποία είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Το δυσμενέστερο σενάριο, ναι, λέει ότι η ανομβρία, η παρατηρούμενη ανομβρία τα τελευταία 2 χρόνια θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το δυσμενέστερο σενάριο. Είναι πολύ απίθαρο, αλλά πάντως με βάση αυτό το δυσμενέστερο σενάριο οφείλουμε να λαμβάνουμε μέτρα και
προφανώς,
να προνοούμε.
Προφανώς. Πάντα λοιπόν το χειρότερο σενάριο εξετάζει κανείς.
Ναι,
όχι
βάση,
το...
λοιπόν, ναι, ακριβώς. Με βάση αυτό το σενάριο, λοιπόν, έχουμε νερό για κάτι παραπάνω από 4 χρόνια.
Λοιπόν.
Μιας και έχουμε ένα έλλειμμα 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κάθε χρόνο.
Mm-hmm. Τώρα, λαμβάνονται, από ό,τι μαθαίνουμε, κάποια μέτρα για την Αττική. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε σε τι φάση βρίσκεται η Αττική αυτή τη στιγμή? Μας δώσατε έναν αριθμό πριν από λίγο, αλλά σε τι φάση βρίσκεται, έτσι να μας το περιγράψετε, και τι μέτρα λαμβάνονται για να μην διψάσει η Αττική?
Η Αττική βρίσκεται σε μια φάση επαγρύπνησης, θα έλεγα, και ακριβώς για να μην φτάσουμε σε κατάσταση συναγερμού, οφείλουμε να σχεδιάσουμε κάποια έργα, τα οποία είναι έργα μεγάλα, για την εξασφάλιση νέας τροφοδοσίας με καινούργια αποθέματα σε νερό της Αττικής. Ποια είναι αυτά? Η πρώτη επιλογή είναι η υδρολογική λεκάνη του Αχελώου, δηλαδή είναι κάποιοι παραπόταμοι του Αχελώου, οι οποίοι είναι σε σχετικά κοντινή απόσταση με τον Έμινο, δηλαδή όταν λέω σχετικά κοντινή απόσταση εννοώ σε αυτή τη γραμμή είναι της τάξης των 12-15 χιλιόμετρων. Άρα με μία σύραγγα μπορείς, και ένα μικρό φράγμα μπορείς να εκτρέψεις κάποια ποσότητα στον Έβινα και από εκεί και από εκείνη στο υποϊδροδοτικό σύστημα της Αττικής, ή μπορείς με άντληση να φέρεις νερό από τη λίμνη των Κρεμαστών.
Αυτό θα ρωτήσω. Αυτό το σενάριο ακούγεται πολύ για τη λίμνη των Κρεμαστών. Ναι.
Ναι, ναι. Ή μπορείς να κάνεις μία αλφα φάση όπου θα έχεις την σύραγγα εκτροπής για πιο γρήγορα, και μία βήτα φάση που θα το συνδυάσεις με άντληση νερού από τη λίμνη των Κρεμαστών, ίσως και με ένα έργο αντλησιοταμίευσης, με την έννοια ότι τη μέρα που έχεις πολύ φτηνή ενέργεια πάπε, μπορείς να αντλείς με μηδενικό κόστος νερό και στη συνέχεια να το χρησιμοποιείς για...
Στην παρούσα φάση τι γίνεται τώρα, στην παρούσα φάση, τώρα που μιλάμε?
Στην παρούσα φάση έχουν ενεργοποιηθεί οι υπόγειες πηγές της Μαυροσουβάλας και η Λύκη.
Μάλιστα.
Η Λύκη κανονικά, παλιότερα βέβαια ήταν η κύρια πηγή ίδρυψης της Αττικής, τώρα το σύστημα της Λύκης, γιατί είναι η Λύκη παραλίμνη, είναι 2 λίμνες, στην πραγματικότητα είναι εφεδρεία. Άρα έχει μπει σε λειτουργία η εφεδρεία της Λύκης, και οι πηγές της Μαυροσουβάλας και κάποιες άλλες υπόγειες πηγές. Ο λόγος που η Λύκη και οι υπόγειες πηγές κανονικά δεν χρησιμοποιούνται είναι ότι φυσικά, επειδή χρειάζεται το νερό άντληση, έχει ένα σαφώς υψηλότερο κόστος λειτουργίας όλο το υδροδοτικό σύστημα όταν υδρευόμαστε από την ηλίκη και τις πηγές της Μαύρης Βάλας. Επίσης έχει ένα υψηλότερο κόστος διήλυσης στο νερό, γιατί στην ηλίκη καταλαβαίνετε είναι μια λίμνη, άρα το νερό είναι στάσιμο, άρα θέλει πολύ καλύτερο καθαρισμό από ότι το νερό που κυλάει γάργαρο από τη Νότια Πίνδο, έτσι, από τον Έβινο και τον
Μόρνο. Το ενδεχόμενο στο πλαίσιο της εξοικονόμησης, έτσι, ή της προσπάθειας, να το πω έτσι, εξοικονόμησης. Να δούμε αναπροσαρμογές στα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ. Είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει να υπάρχει πλήρης κάλυψη του κόστους λειτουργίας.
Ναι.
Η αύξηση της τιμής του νερού φυσικά είναι μια απόφαση του παρόχου, η οποία σε ό,τι αφορά την ΕΙΔΑΠ εγκρίνεται και από την κυβέρνηση. Ναι. Σήμερα, αύριο μεθαύριο, από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, τη ΡΑΗ. Ναι. Το αύριο μεθαύριο είναι σχεδόν κυριολεκτικό. Όμως η αύξηση της τιμής δεν είναι ένα εργαλείο μείωσης της ζήτησης. Μάλιστα. Η ελαστικότητα της ζήτησης σε νερό σε σχέση με την τιμή είναι πολύ χαμηλή, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι όταν αυξάνεις την τιμή μειώνεται μεν παροδικά η κατανάλωση, αλλά μετά από λίγους μήνες ξαναγυρνάει. Στα συνήθη επίπεδα. Άρα θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να συνδέουμε το ζήτημα άμεσα, το ζήτημα της τιμής ως εργαλείο διαχείρισης της ζήτησης. Προφανώς η τιμή είναι ένα εργαλείο για να μην μπαίνεις μέσα, να μην έχεις ζημιές.
Άλλα μέτρα, επιγραμματικά θα θέλαμε να μας πείτε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος ασφυκτικά.
Ναι.
Άλλα μέτρα για την εξοικονόμηση, δηλαδή παρότριση των πολιτών να εξοικονομούν νερό κλπ. Υπάρχει αυτό.
Η σωστή διαχείριση του νερού είναι μια αναγκαιότητα, έτσι και αλλιώς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Όμως για να αλλάξει συνήθως ο πολίτης χρειάζεται χρόνος. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά πρέπει να γίνει, αλλά είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να φτιάξουμε τα δίκτυα, να έχουν μικρότερες απώλειες τα δίκτυα. Θα πρέπει να δούμε μονάδες αφαλάτωσης όπου υπάρχει έλλειψη νερού και θα πρέπει να δούμε και λύσεις όπως τις επαναχρησιμοποίησεις των επεξεργασμένων αλυμάτων, ειδικά για άρδευση ή για βιομηχανική χρήση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Οι ιδιοκτήτες των κινητών με αριθμούς που λήγουν σε 246 και 286 κερδίζουν τα βιβλία. Φεύγουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Χρήστος Μιχαηλίδης, εμείς και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Change.